Amerikanın prezidenti Obama İranı onun davalı yadırı programması bilen bağlı düşünsmezlikleri çözmek urundu. Kısıqlı çərlər görməyə çağırdı. Yönü Obama bu meselədə vaxtın utorp baryandığını da duydurdu.
There is time to solve this diplomatically.
Meseleni diplomatik yolu bilen çözmek için vaxt var. Men ilmi dama meselelerin diplomatik yolu bilen çözülmeğinin taraftarı. Yönü vaxt çekli. İran'ın liderleri özlerinin bir tarafı taylap almalı bolcoktuklarını düşünmeli. İran hazırlık duran yağdayların mühümlülüğünü düşünüp bu mesele çınlıqa çemelişmeli. İran öz borç namalarını yerine yetirmeli.
Iran must meet its obligations.
Obama bu arada halkara yadro hupsulluğu samitinin öngü sırasında Günorto Koreya Üniversitesi'nde çıkış edendi aytti. Şelid Obama çıkışında yadro materiallarının hupunun öngünü almak boyunca öngü gidişliğin kazanılandığını aytti. Ol öz çıkışında hiç hili ham hiyarlarda gezilmeyendiğini hem bellep geçti. Ol Ukrayna'nı ve Kazakistan'ı soğulu misallar hükmünde getirdi.
Nations like Kazakhstan have moved nuclear materials to more secure locations.
Kazakistan ýaly döwletler özüniň ähli ýadro silistlerini howpsuz ýerlere göçürdi. Meksika, Edil Düň hem Ukraina özüniň ähli ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyny özüniň çäklerinden çykaran döwletleriň hatarına goşuldylar. Sözüň gerdisine görä aýtsak, köp mukdarda ýadro materiallary dünýäniň ynjyk sebitlerinden aýryldy. Obama häzir Amerikada gereginden artyk ýadro ýaraglarynyň bardygyny aýdyp, olaryň mundan beýlek pesildilmegi netijesindedi, howpsuzlygyň üpjün edilip bolunjakdygyny aýtdy.